Toko fahatelo. Eno zao teno lazainy Jehovah momba anareo zao ry zanak'Israely, de teny momba le fianakaviana manontolo izay nentiko niakatra avy tany Ejipta. Ianareo ihany no fantatry tamin'ny fianakaviana rehetra ambonin'ny tany. Koa ataoko ampamoaka ianareo noho ny fahadisoana rehetra nataonareo. Hiara-mandeha ve ny olon-drora tsy efa ny fanao fotoana? Herina ny anala ve ny liona ratsy nahazo remby? Anandratra ny feona avy eo amin'ny fiafenany ve ny liona tanora raha tsy nahazo na inona na inona? Ho latsaka ao anaty fandrika eo amin'ny tany ve ny vorona raha tsy nisy le fandrika? Hiakatra ho azy avy eo amin'ny tany ve ny fandrika raha tsy nahazo na inona na inona? Raha tsofina ao an-tanàna ny anjombona, tsy hangovotra ve ny olona? Raha misy loza ao an-tanàna, tsy Jehovah ve no nahatonga izany? Tsy hanao na inona na inona mantsy Jehovah tompo faratampony? Raha tsy efa nampafantatra ny tsiambaratelony tamin'ny mpamina ny mpanompony. Misy liona mierina, ka iza ny tsy atahotra? I Jehovah tompo faratampony no miteny, ka iza ny tsy aminany? Ambarao eny amin'ny tilikambo fonenana ho azy doda sy eny amin'ny tilikambo fonenana any Ejipta izao. Miangona mielin'ny tenimbohitr'i Samaria, ary jereo ny fikorontanana maro eo anivony sy ny fanambakana ho aminy. Tsy mahalala anao izay mahitsy izy ireo ho Jehovah. Eny, ireo izay mitahiry herisetra sy fandribanao amin'ny tilikambo fonenany. Koa izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Misy fahavalo manodidina ny taninao, ary ampihena ny herinao izy, ka ho voaroba ireo tilikambo fonenany eo aminao. Izao no nolazain'i Jehovah. Toy ny ataon'ny mpiandrondro misintona ranjoroana sombin-tsofina avy eny ambavan'ny liona, dia toy izany no hisintonana ny zanak'Israely. Eny, ireo an'ny Samaria izay mipetraka eo ambony farafara mirentsy eo ambony fandriana avy any Damasikosy. Mianoka mitorio amin'ny taranak'i Jakoba, hoy Jehovah tompo faratampony sady Andriamanitry ny tafika. Fa amin'ny andro anaovako ampamoaka an'i Israely noho ny nikominy, dia ataoko ampamoaka koa ireo alitara ao Betela, ary ho tapahana ny tandroko ny alitara ka ho latsaka amin'ny tany. Dia ho ravako ny trano ririnina sy ny trano fahavaratra. Tsy hisy intsony ny trano ivoara, ary trano maro no ho rava ho Jehovah.